Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум», тут Алексей Знаткевич и наш гость сегодня Дырк Шубель, амбасадар Евразвязу у Беларуси. 2 тыдні тому он был вынужден покинуть Беларусь, съехать из Минска у Брюссель на потребование Министерства замежных справ Беларуси. Господин амбасадар, добрый день и щиро дякую за то, что нашли час для этого интервью.
Thank you very much.
Дякую щиро і вітаю усіх слухачів і глядачів.
You are forced. Вас вимусили покинути Білорусь. Як ви бачите реалістичний сценар вашого вертання в Білорусь для протягу праці?
Перш за все, я далеко не адзіны, кому сказалі з'ехаць. Нагадаю, дзе мы знаходзімся. У мінулым кастрычніку мае калегі, літоўскія і польскія амбасадары, былі вымушаныя з'ехаць, а таксама амаль 2/3 дыпламатычных супрацоўнікаў з іх місіі. Некалькімі днямі пазней таксама былі вымушаныя з'ехаць намеснік кіраўніка місіі Вялікай Брытаніі і брытанскі вайсковы аташэ. Потым сёлета ў траўні запатрабавалі з'ехаць ад амаль усёй латвійскай дыпламатычнай місіі, у тым ліку ад амбасадара. Прыблізна 2 тыдні таму беларускі бок сказаў мне з'ехаць у Брюссель для кансультацыяў. Это тычыцца і іншых калегаў. А ўсяго некалькі дзён таму фактычна ўся літоўская місія таксама была вымушаная з'ехаць, таму я далёка не адзін. Мы, вядома, шкадуем пра гэтыя крокі, бо мы не лічым, што гэта ў інтарэсах любога з бакоў. Дыпламатычныя кантакты важныя для таго, каб захоўваць размову, дыскусіі, нават калі мы можам не пагаджацца па большасці пытанняў. Таму мы вельмі спадзяемся, што раней ці пазней я змагу вярнуцца ў Беларусь, і іншыя калегі таксама. Бо гэта частка нашых дыпламатычных дыскусій цяпер. Это не было наше рашэнне, это было рашэнне беларускага рэжыму. І я ўжо сказаў, што мы спадзяемся, што зможам вярнуцца хутка разам з іншымі калегамі, у тым ліку, каб працягваць мноства кантактаў з беларускім народам.
Вы цяпер знаходзіцеся ў Брюсэлі. Ці захоўваеце вы ў сваёй працы лініі камунікацыі з урадам Лукашэнкі?
Перш за ўсё, я хацеў бы сказаць, што збіраюся рабіць сваю працу тут, так, як быццам бы я знаходзіўся ў Менску. Я застаюся кіраўніком дэлегацыі і амбасадарам Еўрапейскага звязу ў Беларусі. Я каардыную нашыя нарады тут. Ковідны крызіс навучыў нас такой камунікацыі, як цяпер. Я падпісваю ўсе неабходныя дакументы і займаюся ўсімі неабходнымі адміністрацыйнымі справамі. І вядома ж, я падтрымліваю кантакты з калегамі-амбасадарамі з краінаў Еўразвязу і з іншымі людзьмі. Мы, вядома ж, захавалі нейкія кантакты з уладамі, у асноўным з Міністэрствам замежных справаў. Таксама тут у Брюсэлі ёсць беларуская місія, якая больш-менш укамплектаваная, акрамя амбасадара. Гэта нашыя каналы камунікацыі, якія мы таксама хочам захоўваць, калі гэтага пажадае беларускі бок.
Падчас вашай працы за апошні год, год вялікага крызісу, ці атрымоўвалі вы нейкія пазітыўныя сігналы ад уладаў Беларусі? Ці былі нейкія сігналы, што яны гатовыя да кампрамісу ці адмовы ад рэпрэсіяў?
Іх было вельмі няшмат, калі шчыра, хоць мы працягвалі працаваць па шэрагу тэмаў. Я магу апісаць пазітыўныя элементы. Ад часу майго прыезду ў Беларусь, многія гэта ведаюць, адной з важных мэтаў для мяне было стварыць еўрапейскую бізнес-асацыяцыю, падобную да тых, якія ёсць у іншых краінах усходняга партнерства, і нават у Расіі. Мы здолелі стварыць такую асацыяцыю, хоць цяпер для яе дзейнасці найгоршыя магчымыя ўмовы. Але асацыяцыя дзейнічае, і мы з ёй працуем. Гэта адзін з пазітыўных прыкладаў, калі ўлады былі гатовыя да супрацоўніцтва. Мы таксама супрацоўнічалі ў іншых пытаннях, напрыклад, у змаганні з каранавірусным крызісам. Мы дастаткова добра супрацоўнічалі ў гэтым пытанні, а таксама ў пытанні ядзернай энергетыкі. Гэта сфера, якая не ведае межаў. Відавочна, што гэта тычылася дзейнасці Астравецкай АЭС. Нашы эксперты, аператары ядзернай энергетыкі краіны Еўразвязу рэгулярна кантактуюць з беларускімі ўладамі, і мы спадзяемся, што гэта таксама застанецца.
Калі казаць пра ковід, я размаўляю з людзьмі, якія далі мне звесткі па адным з раёнаў Беларусі, Из этой статистики видать, что сапраўдныя лічбы хворых, а таксама памерлых ад гэтай хваробы, верагодна, былі ў 7-8 разоў вышэйшыя за афіцыйныя. Ці бачыце вы гэта як праблему ў вашых камунікацыях з урадам, калі вы супрацоўнічаеце ў нейкіх пытаннях?
Тут я не могу каментаваць гэтыя лічбы, это пытанне да беларускіх уладаў. Відавочна, калі паглядзець на лічбы ў еўрапейскім звязе, якія нашмат вышэйшыя, чым лічбы ў Беларусі, калі параўнаць гэта з лічбамі з іншых краін, можна засумнявацца. Але гэтае пытанне варта задаваць беларускім уладам. Незалежна ад гэтага ясна, што людзям патрэбная дапамога і падтрымка. Гэта выходзіць за межы любой палітыкі, і мы спрабуем гэта рабіць. Быў дастаўлены шэраг пакетаў дапамогі. Мне пашчасціла самому ўдзельнічаць у дастаўцы двух таких пакетаў разам з намеснікам міністра аховы здароўя. Яшчэ адзін пакет мае быць дастаўлены ў хуткім часе. І я думаю, што ёсць удзячнасць за гэтую дапамогу. Я даволі аптымістычна гляджу на працяг супрацоўніцтва па гэтай непалітычнай тэме, у якой няма ніякіх межаў, і таму я лічу, што нам трэба дапамагаць адно аднаму.
Ці маюць цяпер Еўразвяз і Злучаныя Штаты нейкую паслядоўную стратэгію, як сябе паводзіць у адносінах да рэжыму Лукашэнкі?
Так, без сумневу. Я думаю, што мы вельмі шчыльна працуем разам, асабліва пасля таго, як ЗША намінавалі амбасадарку Джулію Фішер, і яна пачала сваю працу на пачатку году. На жаль, як ужо казалася, яна не атрымала візы, каб уехаць у Беларусь. Я думаю, гэта выклікае вялікае шкадаванне. Але мы працягваем працаваць разам, мы рэгулярна камунікуем, мы параўноўваем нашы ацэнкі. Нашыя калегі ў місіях на месцы таксама рэгулярна абменьваюцца думкамі, і па магчымасці мы арганізуем супольную дзейнасць. Мы таксама спрабуем каардынаваць час нашых санкцыяў, калі прымаецца чарговы пакет. Усё гэта вельмі шчыльнае супрацоўніцтва. І я хачу сказаць, што мы шчыльна супрацоўнічаем не толькі з калегамі з ЗША, але таксама з калегамі з Вялікай Брытаніі, Швейцарыі і Японіі. Усе яны маюць паўнавартасныя місіі ў Менску. Мы каардынуем з імі свае дзеянні, таму можна тут ужыць тэрмін, які апошнім часам зноў ужывалі расійскія, але таксама і беларускія медыі. Калектыўны захад працуе разам вельмі шчыльна ў пытанні Беларусі.
Еўрапейскі звяз ужо прыняў 4 пакеты санкцыяў, плюс так званыя сектаральныя санкцыі. Якімі вы бачыце асноўныя мэты гэтых санкцый?
Перш за ўсё, прыняцце санкцый гэта не нешта, што рабілася лёгкадумна. Гэта было добра прадумана і гэта было наўпроставай рэакцыяй, каб паказаць нашую падтрымку народу Беларусі, які трапіў пад рэпрэсіі і прыгнёт. Людзям, якія знаходзяцца ў турме, якіх катуюць, якіх пазбаўляюць іх дэмакратычных правоў. Па-другое, гэта паказвае, што мы прытрымліваемся сваіх каштоўнасцяў, пра якія мы заўсёды казалі. Што гэта ў нашых генах, калі так можна сказаць. Што Еўразвяз прытрымліваецца сваіх каштоўнасцяў і абараняе іх. Гэта тое, што мы хацелі паказаць найперш. Я ўжо сказаў, што гэта не было легкадумнае рашэнне. Але мы хацелі паказаць рэжыму, што калі вы гэтак парушаеце правы чалавека, вам за гэтае парушэнне давядзецца заплаціць адпаведную цану. Самі па сабе санкцыі, вядома ж, вельмі гнуткія. Яны могуць быць скасаваныя, калі мы пабачым, што адбываюцца дэмакратычныя зрухі, што пачынаюцца рэформы, калі ўсе несправядліва асуджаныя, у тым ліку прызнаныя палітвязнямі, будуць вызваленыя, калі спыняцца парушэнні з боку ўлады супраць беларускага народу. І, вядома ж, калі адбудуцца паўторныя прэзідэнцкія выбары пад належным міжнародным назіраннем. Калі пачнецца дыялог з народам, тады мы можам разглядаць пытанне аб змяншэнні санкцыяў і, магчыма, скасаванні іх на нейкім этапе. Але ў нас ёсць магчымасць надалей іх узмацніць, калі мы не пабачым прагрэсу ці калі сітуацыя з правамі чалавека будзе пагаршацца надалей.
Калі казаць пра кошты санкцый, ці падлічылі прадстаўнікі Еўразвязу, чаго будуць каштаваць для эканомікі Беларусі ўжо ўведзеныя сектаральныя санкцыі?
По-першее, як я уже казав хвилину тому, мы не уводим санкции легкодумно. Мы ставимся до этого серьезно. Тому так само часом это бере больше часу, чем хотелось бы некоторым людям. Чому? Бо мы вельми уважливо анализуем, чего и кому это будет каштовать. Эти санкции были уведены, как показать, что мы не принимаем таких поводинов уладов. Что тычется контрсанкций, мы, вядома ж, пролічували потенциальные реакции с боку уладов. Контрамеры могут уплывать на некоторые организации и компании в Евразвязе, але агулам я лічу, что этот уплыв не будет великим и долготерміновим. Акрамя того, Евразвяз славится своей солидарностью, и мы, видовочно, допоможем тем организациям, компаниям и краинам, которые могут сутикнуться с неким тиском и с некими проблемами. И я уверен, что мы сможем развязать эти проблемы, как эти организации и компании протягнули працу.
Але калі я пытаўся пра падлікі, я меў на ўвазе, ці маеце вы нейкую лічбу, напрыклад, у працэнтах ад валавога ўнутранага прадукту для беларускай эканомікі.
Так, я якраз хочу додать, что звичайная процедура оценивать уплыв конкретного пакету санкций про 6 месяцев ці праз год. У гэтым выпадку мы будем анализовать ситуацию и уплыв про 6 месяцев. Тады мы сможем сказать вам больше. Але, як я уже казал, мы уважливо пролічили, каб санкции не имели великого уплыву на насельніцтва агулам, а были сапраўды сфокусованы на режиме. Каб гэты уплыв был на конкретных людей и на грошы режиму, и каб санкции имели негативный уплыв в этом сенсе.
Насколько значный уплыв мает теперешняя ситуация с нелегальными переходами межи мигрантами из Беларуси в Литву? Ти это великая проблема для Евразвязу.
The numbers that of migrants, of illegal migrants that Lithuania had to cope with over the last few months has multiplied.
Колькасць нелегальных мігрантаў, з якімі Літва сутыкнулася за апошнія месяцы, значна павялічылася. Мне здаецца, гэта ў 20 разоў большая лічба, чым было ў апошнія гады, і гэта дае разуменне лічбаў. Зноў жа, Евразвяз – это звяз солідарнасці. Тому мы уже дали Литве поддержку с боку Европейского помежного агентства Frontex. Яны уже на месте, консультуют и допомагают литовским уладам. Коли литовским уладам спотребится больше допомоги, мы так само ее обеспечим. Это довольно видовочно. Я уверен, что мы можем справиться с этой проблемой. Нас больше турбует то, что незаконные переходы мигрантов из Беларуси в Литву – это не проблема, выкликанная недохопом ресурсов у белорусских помежников. Раней не вельми добра з гэтым справляліся. Гэта відавочны палітычны выбар беларускіх уладаў, самога Лукашэнкі і іншых. Я якраз прачытаў інтэрв'ю з міністрам замежных справаў Макеем, дзе ён вельмі ясна кажа, што яны фактычна не бачаць прычынаў кантраляваць мяжу. Гэта палітычны выбар, і мы рашуча асуджаем інструменталізацыю тэмы міграцыі для палітычных мэтаў. А гэта тое, што мы бачым.
And we condemn strongly the instrumentalization of the topic of migrants for political purposes, and this is what we are seeing.
Some Western analysts, некоторые заходные аналитики долгий час попереджвали, что коли занадто моцно тиснуть на Лукашенку, дык это может подштурхнуть Беларусь у руки России. Ці вы лічыце, что гэтае попереджанне дагэтуль абгрунтаванае?
Я думаю, что Россия уже мае вельми значные позиции в Беларуси. Я б нават сказал, что только Россия их и мае. Сувязи вельми шчыльные, политичные, экономичные, а так само войсковые. Мы маем множество визитов, особливо после выборов 9 жнивня минулого года. Мне здаецца, что за апошний год полова российского урада уже наведала Менск, и отбылося множество сустрэчаў поміж президентом Путиным и с подаром Лукашенко. Тому контакты уже вельми шчыльные. Вядома ж, мы б хотели, каб Россия зрабіла позитивный уплыв на белорусский режим, трохи привела его до розуму. Бо мы лічым, что это так само в интересах России иметь стабильного и незалежного суседа, бо гандлевые и экономичные сувязи вельми глубокие и интенсивные. И видовочно, нашмат лепш гандлевать, калі ситуация в Украине суседцы стабильная.
Have you had any contacts with the Russian government? Ці мелі вы контакты з расійскімі ўладамі, каб паспрабаваць далучыць іх да супольнага вырашэння крызісу ў Беларусі?
Наши контакты с Россией теперь так само не надто інтенсивные. Хоть такие контакты имели место, у приватности, коли представники Европейской службы вонковых стосунков и верховный представник Евразвязу в международных справах и политике безпеки проводят перемовы с коллегами из Москвы, кризис у Беларуси является одной из тем на перемовах. Видовочно, что мы обмениваемся думками, и они не завсёды супадают, частей не супадают. Могу сказать так само со своего особистого опыта. У меня был обмен думками с былым и теперешним амбассадором России в Беларуси, и я имел уражение, что Россия довольно добро разумеет ситуацию в Беларуси. Можно только сподеваться, что Россия скористает свой уплыв, как переконать режим сделать отповедные кроки и уступить у диалог с громадством, как развязать этот кризис. У России есть для этого потенциал, и мы сподеваемся, что она это сделает. Знову же, мы, вядома ж, хотели, каб народ Беларуси развязал этот кризис, бо это внутреннее питание, якое мае вырашать народ. Любое умешание звонку, вядома ж, непримальное. Мы не умешивались, мы не будем умешиваться, и мы сподеваемся, что это так само тычется всех інших краин, у тем лику России.
Well, at least publicly, Russia has supported Lukashenko. Принамсі публічна Росія підтримує Лукашенку і його урад. Чи лічите ви, що Євразвяз має інструменти, щоб змінити цю позицію, щоб нічим захвостити Росію, взяти удел у шматбокових перемовах для розв'язання кризису у Білорусі?
Я думаю, что врешті это самой Росії вирішати, чи вона хоче підтримувати некого, хто учинив масове порушення прав людини, сфальсифікував вибори, чи вона зацікавлена у стабільній Білорусі і хоче посприяти мирному розв'язанню внутрішнього конфлікту. Это как раз той керунок, у яким идут наши дискуссии с российскими коллегами. И я ведаю, что наши американские коллеги робят то же самое у своих контактах.
Дозвольте завершить на особистой ноте. Чего вам наибольше не хапает параллельно с вашим знаходжением у Беларуси?
Ведаете, я зробив короткий допис на своей особистой сторонце у Фейсбуку и крыху описал там свои почутці. Мне было вельми шкода з'їжджати, бо я вельми полюбил, амаль закохався у гэтую краину. Это пригожая краина. Няшмат людей на Заходе ведают, накольки она пригожая. И она мне крыху нагадывала Финляндию. Там столько шмат озеров и пригожая краевиды. Сама по себе Беларусь вельми добра организованная краина. И, вядома ж, люди. Менавіта их мне не хапая найбольш. У меня шмат контактов с многими людьми, не только с уладами, але пераважно со звычайными беларусами. И так само мне не стає моей дипломатичной працы. Бо головная каштовность дипломата не сидеть в офисе и писать справоздачи, а обмениваться думками с множеством удельников подеев, с громадянской супольностью, с уладами, с бизнес-супольностью, с іншими дипломатами, журналистами и так далее. На жаль, это то, чего я теперь не могу робить. Ти принамсі могу робить только с теми, кто так само за мяжой, как и я. И мне этого не стає. Але я сподіваюся, что мои консультации не будут надто протяглыми и что я смогу хутко вернуться в Беларусь, каб робить свою працу. И так само варто сказать, что я приехал в Беларусь у вересні 2019 года с наилепшими намерами. И все, кто со мной сустракался за этот час, у тем лику представники улады, вельми добро ведают это. И я буду рады вернуться, каб протягивать свою працу и сподяюся посприять поляпшенню наших стосунков и створению лепшей ситуации, каб Беларусь была на шляху до больш демократичного громадства.
И мое опошнее питание, что бы вы сказали людям, с якими вы сустракались в Беларуси и какие застаются там?
Моё галоўнае пасланне ў тым, што якой малой не была б наша дыпламатычная супольнасць, бо заходнюю дыпламатычную супольнасць вельмі моцна зменшылі праз прымусовыя ад'езды, мы будзем падтрымліваць беларускі народ. Дзе б мы ні знаходзіліся, нават калі мы за мяжой, як цяпер я і некаторыя іншыя, мы будзем падтрымліваць справу беларускага народу, пакуль не будзе ўсталяванае лепшае грамадства.
A better society has been established.
Thank you very much.
Нема за што. Щиро дякую вам.
Я нагадаю, з нами на сувязі амбасадар Еўразвязу у Беларусі Дырк Шубель. Два тыдні таму ён быў вымушаны пакінуць Беларусь на патрабаванне Міністэрства замежных справ Украіны. І нагадаю, вы таксама можаце падпісацца на наш канал. Калі ласка, націсніце званочак пад гэтым відэа. Не губляйце свабоды.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.